radijos stotis FM99.
Šios savaitės tema.
Dienos temai per mikrofoną Liudas Ramanauskas, kaip ir minėjau mūsų anonse, šiandien mūsų studijoje viešia Lietuvos šilumos tinklų direktorius Mindaugas Neverdauskas. Labą dieną, gerbiamas Mindaugai.
Labą dieną.
Kągi, šiluma, pliusinė temperatūra praktiškai visą žiemą, tikros žiemos ko gero ir nebesulauksime. Kiek tai atsispindi jūsų tiesioginėme darbe, štai sausio mėnesio kainos maždaug jau aiškios, už šilumą mažiausiai moka Vilniaus, daugiausia Panevėžio gyventojai, čia kalbant apie 5 didžiausius miestus. Pažvelgiau į statistinius duomenis. Alytus 8 vietoje, žinoma, palyginti su tuo, kas buvo dar prieš 3-4 metus, kai mes ten buvome 5-ame dešimtuke, ko gero, dabar situacija visiškai kitokia. Ar štai tokia šilta žiema kažkiek keičia jūsų darbą?
Na, iš tikrųjų, mūsų darbą labai nekeičia, galbūt tik tai įtakoja, na, šiek tiek mūsų pajamas, bet aišku, mes matom tai, kad, na, tikrai bus mažesni pardavimai nei suplanuota šiluminės energijos. Tai jau dabar pradėjom galvoti, kaip reikės, na, taupyti, iš tikrųjų, kaip susimažinti kaštus, tai vat, ir jau darom tai, iš tikrųjų, ieškom tų būdų, ko dar stipriau, intensyviau bandome ieškoti, atsisakyti rangovų, kad daugiau patiems pasidaryti, taip, kad, na, iš tikrųjų, pataupyti pinigų, nes, iš tikrųjų, na, šitie metai tikrai netipiniai yra ir, na, kiek man žinoma, turbūt nuo praeitį metų jau buvo 2 laipsniai šiltesni per visą istoriją. Tai šitie metai turbūt mums dar visus, dar rekordus, na, tai bus šiek tiek iššūkių, bet tai mes, na, galim garantuoti, kad iš tikrųjų tai neturės įtakos šilumos kainai, mes, na, mažia, tas negautos pajamos mes bandysim iš savo vidinių rezervų jas, na,
kompensuoti
ir kad, na, šilumos kaina nepakils dėl to, kad, na, mes mažiau pardavėm, tai to tikrai nebus artimiausiu metu.
Aišku, ir jau vasario mėnesio kainų pokyčių ko gero nelaukiama jokių, ar ne, iš esmės, nes tuo, kuo kūrenote, viskas užpirkta, ar ne, rimtų pokyčių neturėtų būti?
Vasario mėnesio kaina yra kažkur 1,8% mažesnė nei sausio mėnesio, tai, na, jinai bus mažesnė, nu, sakau, 1,7%, aš ten dabar gerai neatsimenu, bet, na, iki 2%.
Gerbiamas Mindaugai, su jumis ir praėjusiais metais kalbėjome apie tai ir jūs ten pasakėte labai paprastą tiesą. Ko gero atėjo laikas, o galbūt ateis tas laikas, kai šilumos vartotojas apie šilumos kainą tiesiog negalvos. Kiekvieną mėnesį sumoka tą, na, protingą kainą, ar ne, ir tai nespaudžia nei jos smegenų, nei jo kišenės. Taip galima būtų pasakyti, ypatingai tie, kurie jau gyvena šiuolaikiniuose namuose, arba tie, kurie gyvena renovuotuose namuose, iš tiesa, ir čia aš galiu asmeninę patirtimį pasakyti, kad tu jau į tas kainas ir nežvilgčioji, bet mes turime begalę namų, kurie, nors šiais metais buvo galima pamatyti keletas namų ir Visgirių mikrojone, jau pajudėjo tas procesas. Bet nežinau, ar jūs patvirtinsite, ar ne, specialistai teigia, kad tokiais tempais Lietuvoje daugiabučius renovuosime, o jų yra virš 36 tūkstančių, jeigu neklystu, na, maždaug po 100 metų.
Na taip, tempai tikrai maži yra, na, galbūt vieni miestai mažesni, jie galbūt intensyviau renovuojasi, čia vėlgi, aš tai šiek tiek tokį turiu įžvalgą, gal kai kuriuose vietose, tai galbūt yra tiesioginė priklausomybė nuo pačios šilumos kainos, na, ko jinai didesnė, tuo žmonės didesnės tas atsiperkamumas ir greičiau atsiperka, bet iš tikrųjų tai švietimo galbūt trūksta, mes vat irgi po truputėlį dirbam tą linkmę, kad reikia, na, žmonėm pradėti suprast, kad tai yra jūsų turtas, tai yra jūsų namas ir kad juo reikia rūpintis ir kad jį reikia, na, prižiūrėti, atnaujinti, renovuoti,
investuoti.
Tai yra labai natūralus dalykas, na, jeigu jūs gyvenat nuo savom name, jūs pastoviai kažką darote, galvojate, investuojate, tai ir su daugiabučiais yra lygiai ta pati situacija. Čia galbūt pasikartosiu, dažnai aš tai išneku, kad iš tikrųjų mes esam praleidę turbūt kokius 25 metus pastatų atnaujinimo laiko. Tai yra, na, tas nepriklausomybės pradžios laikotarpis, jisai buvo, matyt, sudėtingas ir gyventojų pajamos nebuvo didelės ir nebuvo kaupiami pinigai būtent pastato atnaujinimo.
Taip, ką padarė beje Lenkai, ten priverstinė atvarka, galima sakyti, taip jie padarė.
Tai vat čia yra vienas turbūt pagrindinis dalykas, kad mes 20 virš metų praradom tas sukauptas lėšas, kurias galėjom sukaupti pastatų atnaujinimui ir tai tikrai nebebūtų didelių problemų dabar. Nes jeigu būtų 20 metų, nors po truputėlį kaupę, na, tikrai žinau daug atvejų, kai tiesiog atsisakė to kaupimo žmonės. Ir nu, dabar atsirado tokia situacija pasidarė, kad jau namai na, paseno energiją. Energija vis tiek jinai kainuoja, tai ir dabar jau, na, aišku, reikia žiūrėti tą renovaciją ne vien tik tai iš tos, na, energijos taupimo pusės, bet reikia žiūrėti ir po pastato būklės atstatymo pusės, tai yra vis tik, na, namams jau yra ir link 50 metų ir reikia ir tie patys stogai ir tos pačios sienos, langai, jos reikia keisti, tas sienas reikia remontuoti, renovuoti, šiltinti, na, pagal naujus reikalavimus stogus, duris pasikeisti laiptinio, na, jeigu duris ten nekeistos nuo pastato pastatymo ten 50 metų, tai...
Taip, be jokios abejonės.
Tai reikia apie tai šnekėti ir kad, nežinau, aš daug kartų bandžiau šnekėti garsiai apie tai, kad, na, reikia galbūt atskirti šiek tiek tą renovaciją nuo nu, ją nekreipti kaip vien tik energijos taupimo, bet kalbėti, kad tai yra ir pastato būklės gerinimo klausimai, tai dalis lėšų investicijų eitų kaip į pastato na, energijos taupimo, bet na, kad žmonėm paaiškinti, kad tas dalis lėšų tai yra reinvesticija į jūsų turtą.
Kurio
tai,
vertė kyla, be jokios abejonės.
Ir automatiškai jūsų vertė kyla to turto, taip. Kad jūs nuo reinvestuojate. Tai vat aš kažkaip, nesakau, jau daug metų apie tai šneku, bet kažkaip niekas apie tai garsiai nešneka kitose na, institucijose.
Na, tikėkime, kad pagaliau ir nuo kalbų bus perėti prie darbų. Beje, štai įdomus faktas. Dabar visoje Europoje ir pasaulyje žaliasis kursas, taip galima pavadinti, Europos komisija žalia susitarimą, teikia ten bus milžiniškos pinigų lėšos generuojamos. O štai pagal žaliosios energijos naudojimo Lietuva praėjusiais 2018, atsiprašau, lenkė Europos Sąjungos šalių vidurkį. Iš atsinaujinčių šaltinių buvo pagaminta 24,5% visos suvartotos energijos. Bet tai 1,5 punkto mažiau negu buvo 2017 metais. Estijoje iki 30%. Na, o švedai, skandinavai, mes vis dėlto gyvename arčiau Skandinavijos, o ne Italijos ar Ispanijos, buvo pagaminta 54,5%. Ir atrodo, tai yra, na, žalioji energija, bet iš esmės, kalbant tiek apie renovaciją, kalbant apie energijos taupimą, tai tie skaičiai, ko gero, atsispindi, ar ne, ir mąstyme, ir filosofijoje, ir požiūryje.
Na, tikrai taip, bet reikia pažiūrėti šiek tiek, vat, na, iš energijos vartojimas, tai nėra vien tik šiluma, tai yra taip. Ir elektra, ir kitos energijos rūšės, tai transportas ir taip toliau, tai jeigu žiūrint į šilumos ūkio, tai Lietuva turbūt padarė milžinišką progresą, bijau suklysti, bet ar 80% Lietuvos šiluminės energijos yra pagaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Bet bijau pasakytas skaičius, bet liktai man taip galvoja, kad 80% arba na, panašiai ten. Tai iš tikrųjų tai labai, labai dideli skaičiai ir jau į šiluminės energetiką, na, jau į atsinaujinančią pusę jau na, sudėtinga žiūrėti yra, nes iš tikrųjų čia tų resursų jau kur būt žalesniems, tai jau nėra daug ir, na, ir jau tos investicijos, kurios jau padarytos, tai tikrai milžiniškai žingsniais Lietuva nuėjo į priekį ir padarė tas katilinių atnaujinimai, perėjimas į biokūrą ir na, likę tai, kas likę, tai likę dujos, kurios na, iš principo jau yra pikų dengimams, tai yra na, jau ekonomika nebegroja, kaip ir Alytui. Tai pas mus ten likia apie 20% tik tai dujų, kurios na, yra dengti tik tai pikus. Tai jau ekonomika, nes na, investicijos į atsinaujinančius išteklius yra gan ženklios, na, tarkime, biokūro katilus ir jau jos, ir jeigu ten tas katilas nedirbs pastoviai, tai na, jau jisai to savo atsiperkamumo nebeturės. Tai iš principo, kiek aš vat, stebiu tą Lietuvos situaciją, tai likę vieną tai miestų, kur dar tos dujos yra ir tikrai labai nedaug, kur Vilnius dabar pasistatydami tą kogeneracinę jėgainę irgi šoktels į priekį, nežinau, nuo šiuklės ar ten atsinaujinantis ar neatsinaujinantis šaltinis, bet, na, ta prasme, dujų to iškastinio kūro sumažės, tai energetikos sektoriui, ta prasme, šiluminės energetikos sektoriui, tai dar jau čia tų didelių resursų nėra, kur jau, na, būti žalesniems, čia galbūt reiktų daugiau šnekėti apie elektrą ir matyt dar daugiau apie transportą.
Taip, be jokios abejonės,
tai,
jo.
Matyt, vis tiek tie teršėjai didesni yra transportas, na, iš tikrųjų, palyginus su tai, kad ir pagal tuos pačius kiekius, nu, kad ir to pačios katilinės išmetamų dujų, sulyginti su tuo, kiek to CO2 išmeta Alytaus mieste važinėjantis automobiliai, Tai matyt, čia skaičiai būtų žymiai didesnė, nes mes ten kiek ten sudeginam dujų, tai palyginus su to, kiek sudeginam na, dizelino ar benzino, tai matyt, kiek yra... Na...
Žinote, net sausio mėnesį buvo galima pajusti čia pat miesto centrai, ypatingai, kai nebuvo vėjuota ir ypatingai pirmo Alytaus gyventojai skundžiasi ten, kur yra privatus namai ir iš kaminų virsta, ko gero, neaišku, ką ten degina, tai tas smogas, ko gero, kai kam sakė, buvo kur kas stipresnis negu ten, kai turėjome gaisrą pramonės rajone. Tokiu atveju irgi yra ir apie tai beje mes irgi artimiausių metų kalbėsime. Mindaugai, dar norėčiau paklausyti, štai Seimas šiandien pasvarstymo sugriežtino aplinkos taršos kontrolę, priėmė 5 įstatymus. Kiek štai šilumininkams tie griežtinimai, jie yra aktualūs?
Na, iš tikrųjų, labai atsiprašau, nesusipažinęs aš su tais pakeitimais esu, nespėjau.
Na, jie tik štai prieš kurį laiką, galima sakyti, prieš keletą minučių yra priimti.
Tai iš tikrųjų, na, pas mus viskas labai paprastai yra, iš tikrųjų, mes tas kanalizuojamas vanduo, jeigu šnekėt apie vandenį, tai jisai yra, eina į miesto
nuotekas,
jisai yra prižiūrimas, yra cheminė laborantė pas mus, kurį žiūri stebi ir tas vanduo, na, jisai iš po economizerio ten kažkokiems ten technologiniam procesam, nu, pas mus nėra tų tokių technologinių procesų užterštų, kurie, tai yra dūm, na, vienintelis tas, kad yra biokūro dūmų valymas, tas vanduo, bet jisai, na, ten praeina tam tikrus filtrus ir jisai išbėga, tai ten to užterštumo nėra, išmetimai vėlgi yra aiškiai reglamentuoti jau daug metų. Tai ir, aišku, mes ten ateityje susidursim su naujų iššūkių, tai yra vat, nuo 23 metų NOX-ų sumažinimas išmetimuose katilų, tai ten su dujiniais katilais tikrai turėsim padirbėti, ta prasme, visą turim planą, kaip juos pakeisti ir juos reikės pakeisti, nes turi mažėti tie išmetimai, nebetitiks nei vienas esantis Alytuje dujinis katilas nuo 23 metų negalės dirbti.
Nei vienas, ar ne?
Nei vienas.
Nei vienas netitiks tų normų, kurios yra jau nubrėžtos, ar ne?
Tai turim vat, tokį palikimą iššūkį, kurį turėsim įgyvendinti, iš tikrųjų susiplanavę kruopščiai visus darbus ir turėsim daryti tai.
Bet tai reikalaus investicijų ir ko gero nemažų investicijų.
Taip, tai bus investicijos, bet jos, iš principo, žiūrint į ilgalaikę perspektyvę, jos atsipirks, nes bus modernesni katilai, bus geresnis naudingo veiksmo koeficientas, tai yra taupysis dujos, taupysis elektra dėl hidraulinio pasipriešinimo, tai seni katilai, per juos yra didelis slėgio nuostoliai, per naujus katilus yra mažesni, tai automatiškai mažiau elektros. Tai mes taip preliminariai paskaičiavę, kad, per 15 metų susitaupytų kažkur apie 6 milijonus, kai reikės įdėti apie 3 milijonus.
Tai ekonomiškai vis dėlto galima išdėlioti, ar ne, per tam tikrą laiką.
Tai groja ta ekonomika ir... Nes vis tiek ir tos, čia lyginant su esama situacija, jeigu nieko nedarytumėm, nes reikės ir šitos katilus, jie yra jau ten 70 metų, jos reikės kapitalinius remontus daryti ir taip toliau, ir jie tikrai reikalaus tų investicijų ir jie sensta, tai pasistačius naujus katilus, tai jie iš tikrųjų turės efektą ir ten tas dujų suvartojimas, jisai ten 10% mažėja.
Mažėjas, ar ne?
Tai mes matom, kad vis tik, kad ateisim į tarybą dar su šitais klausimais, aišku, visuomenį pristatysim, bet mes matom, kad iš tikrųjų reikia keisti tuos katilus ir apskritai jau jie yra pasenę morališkai, tiek techniškai, žiūrint jau tą biokūro pusę, jinai yra sutvarkyta, yra, generacinė jėgainė yra nepriklausoma šilumos gamintojas, reikia tą dujinę pusę susitvarkyti, tuos 20% ir...
Kiek nepriklausoma šilumos gamintojas jums padeda, o kiek galbūt trukdo, ar galima taip klausimą formuluoti?
Na, nei padeda, nei trukdo, yra tokia sistema ir jinai veikia, bet iš tikrųjų mes tikrai nemažą dalį lėšų surenkamų iš gyventojų duodam nepriklausomam šilumos gamintojui. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiek mes galim tą šilumos kainą įtakoti per savo savikainą, tai mes viską darom. Bet yra valstybės reguliuojama sistema, pagal kurią nepriklausomas šilumos gamintojas aukcionė duoda tokią kainą, kokią jam leidžia duoti ir jinai tikrai nėra pati mažiausia.
Taip.
Ir tai tas vat, nepriklausomų šilumos gamintojų tas aukcionas, jisai veikia ten, kur yra konkurencija. Tai viskas tvarkoje vasarą, tai taip yra pas mus irgi konkurencija, na, mes su mažesne kaina laimėm ir viskas tvarkoje, jisai nedirba visą vasarą, bet žiemą, kai nebėra konkurencijos ir mes turim konkuruoti su dujomis, kurio mums net ir neleidžia, net ir ieškodami sprendimo, kad mes ir su dujomu galėtumėm konkuruoti, na, su savo dujiniais katilais, mums to net pati metodika neleidžia. Tai gaunasi, tai iš principo tas nepriklausomas šilumos gamintas, jisai pasiema na, tikrai nemažą dalį tų lėšų ir tai sudaro nemaža dalis ir šilumos kainoje.
Taip, taip.
Tai va dar pasikartosiu, kiek mes galim iš savo pusės, na, mes tikrai ieškom ir taupom ir tikrai ateisim su ta mažesne bazinė kaina, nes, bet va, nuo mūsų nepriklausantis dalykai, tai yra tokie ir dabar, va, iš tikrųjų, du garsiai apie tai yra šnekam.
Kad metodiką galbūt reikėtų keisti, argi ne?
Šilumos tiekėjo asociacijoje, kad jau iš tikrųjų, nes na, iš principo čia dar yra gilesni dalykai, tai yra šilumos tinklai, kaip aš sakau, jeigu čia aišku galiu tiek plėstis, tai
yra... Na bent jau trumpai.
Tai yra kaip trečias brolis, nes iš principo nepriklausomo šilumos gamintas gali vidurį naktį sustoti ir sakyt, viskas, mes stojam pas mus gedimas, o jūs čia galvokit, kaip užsitikrinti tas galias ir užkurti ir ta visa metodika, mes ir apie tai sakau, šnekam, kad na, jie ir turėtų tada prisimti visą atsakomybę.
Ne vien tik tai pinigėlius pasiimti.
Tai jeigu tu sustojai, tai tu būk geras užtikrink. Ir tą rezervą, kad tu patiektum, nes jeigu tu įsipareigoji patiekti, o dabar na, šita metodika sako, kad nu, sustoja, viskas, jisai pranešė ir tu turi staigiai su savo įrengimais užtikrinti miestui parametrus.
Na, aišku. Tai nes vis tiek visi akmenys tada bus į Alytaus šilumos tinklus, argi ne, be jokios abejonės. Na, aš nebejoju, kad temų yra ir apie jas mes dar kalbėsime ir mūsų laidose su Alytaus šilumos tinklų direktoriumi Mindaugu Neverdausku. Aš galvoju, kad jau kitą mėnesį mes galbūt galėsime šiek tiek pakalbėti, nes čia jau pavasaris nebe už kalnų ir planuojamus darbus, kurie bus atliekami ir šiais metais. Praėjusiu metu pabaigoje jūs minėjote, jog vis dėlto reikia investuoti, reikia šilumos ūkį tvarkyti, o tvarkyti nuo reikalų yra ir be jokios abejonės tam reikalingi. Irgi investicijos.
Tai vat norėčiau pasidžiaugti, iš tikrųjų gruodžio 23 dieną energetikos ministras pasirašė įsakymą ir mums yra skirta Europos Sąjungos paramą trasų atnaujinimui. Iš tikrųjų tas projektas toks sudėtingai gimė pačioj pradžioj, dar Litesko pateikė paraišką, tikrai ten daug kainavo jėgų vis tik ten suderinti tuos klausimus, nes jau jie išeidinėjo, jau jie buvo nebeįdomu, bet na, pavyko susitarti, taryba pritarė, tai šiais metais vat, planuojame 1,6 km trasų iš Europos Sąjungos lėšų, plus planuojame dar atsinaujinti trasas tose vietose, kur miestas daro gatvių rekonstrukcijas, kad būtų, na, jau pat vieną kartą daroma, ateiti taip. Ir padaryti, tai aš ten dabar neatsimenu, man atrodo, Ulonų gatvėje numatyta rekonstrukcija yra, tai va toj vietoj, dar ten, Darius ir Girėno, man atrodo, gatvėje yra liktais, aš na, detalių nebeatsimenu, pagal informacijos kiekį, bet iš tikrųjų vat, mes dar einam šalia savivaldybės, kad ten, kur darome kažkokios rekonstrukcijos, tai kad mes irgi šalia eitumėm iš karto pasikeisti savo trasas, kad jau na, nebegrįžti prie tų klausimų ir čia ir ateiti galbūt reiktų galvoti apie dar didesnį bendradarbiavimą, apie tos kvartalinius sutvarkymus,
tai
ateis kiemai, kad kiemuose mums irgi, na, jeigu mes žinotumėm metus prieš, kad vat, tie kiemai būtų tvarkomi, tai mes galėtume planuoti ir savo darbus ir tuo pačiu pasikeisti trasas.
Tai sisteminis tas požiūris, kad nebūtų taip, kaip dabar. Kartais būna, kad ką tik gatvę suremontavo, paskui atvažiuoja vamžius keisti, vėl gatvę rausiame ir vėl iš naujo, ar ne? To tai sisteminio vat, tokio bendro darbo.
Tai mes labai norime to sisteminio darbo, iš tikrųjų, vat, ir ieškom, tai jau dabar vat, na, pirmus žingsnius padarėm ir ateityje iš tikrųjų norėsis to didesnio bendradarbiavimo, vat, kur keičia, aišku, nu, mūsų savivaldybė informuoja ir mes tikrai stengiamės prisitaikyti. Esam ir savo 3 metų biudžete nusimatę pinigų, na, būtent lėšų drasų atnaujinimui, tai tikrai eisime va, tose vietose, kur savivaldybė rekonstruos gatves, tai mes iš paskos eisime. Taip, tuo pačiu metu eisime ir
atliksite savo darbus, tai yra keisite vamzdyną.
Na, ir tai išpigina ir patį projektą, nes tada dangų atstatymo nebėra ir
taip toliau. Taip. Tai kągi, susitarėm, kad kitą kartą kalbėsime jau apie konkrečius darbus, kurie planuojami būtent 2020 metais ir apie tuos probleminius taškus, kurie šilumos ūkyje yra ir kuriuos reikėtų keisti. Žinoma, gerbiamas Mindaugai, nepamirškime vis dėlto, ko gero, kažkurį laiką skirti ir tam renovaciniam procesui, kuris tikrai yra reikalingas ir apie jų reikia kalbėti ir aiškinti žmonėms.
Taip, renovacija tai yra tikrai svarbus dalykas ir reikia jau pradėti žiūrėti tas energiją vakarietiškai ir tie suvartojimai pastatų jau turi, einami vakarus ir turi atitikti jau tos Europos Sąjungos, kaip sakant, reikalavimus. Ir apskritai, pasižiūrėkime iš tos pusės, kad mūsų tikrai pastatai, kodėl ten, pavyzdžiui, kalbama, kad Briuselė ar ten kažkur kitur, kur yra centralizuotas šilumos tiekimas, ten ta sąskaita yra maža ir ten niekam tai neįdomu. Tai vat aš, kaip jūs ir laidos pradžioje ir minėjote, dėl to, kad pastatai mažai vartoja energijos.
Taip, paprasčiausias dalykas.
Ir paprasčiausias, ir niekam tada tikrai nebeįdomu yra. Ir
neskauda galvos.
Tai
aišku. Kągi, ačiū Jums. Šiandien studijoje viešėjo Lietuvos šilumos tinklų direktorius Mindaugas Neverdauskas. Kaip matome, temų yra ir prie jų mes dar sugrįžime mūsų dienos temos rubrikoje. Ačiū Jums, sėkmės.
Ačiū Jums, sėkmės.
Radijo stotis FM 99. Šios savaitės tema.